რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გადაერთხა მოგესალმებით, გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. ახლა ვიწყებთ ჩვენს 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, რომლის დასაწყისში ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. Თბილისი საქალაქო სასამართლოში მიმდინარეობს სხდომა უგულავას პროცესის შემდეგ დაკავებული პირების შესახებ. ბაჩუ ახალაიას ახალი ბრალდებების საფუძველზე წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა. უკრაინის პრეზიდენტმა სლავიანსკში უკრაინის დროშის აღმართვა აბრძანა. ახლა ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარეობს წუხელ გიგი უგულავას პროცესის შემდეგ მომხდარი დაპირისპირების შედეგად დაკავებული 8 პირიდან 5-ის შესახებ პროცესი. დაკავებულები ადმინისტრაციული წესით გასამართლებიან და სასამართლო მათთვის ჯარიმის შეფარდების საკითხზე მსჯელობს. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, სასამართლო პროცესს ესწრებიანის პოლიციელებიც, რომლებმაც უშუალოდ დააკავეს ინციდენტში მონაწილე პირები. სასამართლოს წინ პარასკევს მომხდარი დაპირისპირების დროს პოლიციამ რამდენიმე ადამიანი დააკავა, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატი ლევან ბეჟაშვილი, რომელიც პოლიციის მანქანაში ჩასვეს და დაპირისპირების ადგილიდან წაიყვანეს. დაახლოებით 3 საათში ის გაათავისუფლეს. ნაციონალურმა მოძრაობამ განაცხადა, რომ ის დეპუტატის უკანონო დაკავების გამოძიებას მოითხოვს. ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც გმობს უგულავას დაკავებას და ამას პოლიტიკური ანგარიშსწორების ახალი ფაზის დაწყება დაფასებს, აცხადებს, რომ სასამართლოს წინ მომხდარი დაპირისპირება სამოქალაქო ტანსაცმელში ჩაცმული უსაფრთხოების თანამშრომლების მიერ იყო პროვოცირებული. თბილისის საქალაქო სასამართლომ თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს ბაჩუ ახალაიას წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა იმ ახალი ბრალდებების საფუძველზე, რომელიც მას 2 ივლისს წარუდგინეს. ახალი ბრალდებების თანახმად 2011 წლის სექტემბერში თავდაცვის მინისტრად მუშაობის დროს ახალაიამ პროკურატურის განცხადებით ორგანიზება გაუკეთა რამდენიმე პირის წამებას და ასევე დაკავებულზე სექსუალურ ძალადობას. საქმე ეხება რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულთა წამების ორგანიზებას, რომელიც მოიცავს სერგო თეთრაძის მკვლელობის ეპიზოდს. ახალაიას დაცვის მხარე, რომელიც ამ ბრალდებებს აბსურდულს უწოდებს და პატიმრობის სანაცვლოდ 30,000 ლარის გირაოს შეფარდებას თხოვდა სასამართლოს, აცხადებს, რომ გადაწყვეტილებას დიდი ალბათობით სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს. დაცვის მხარე ასევე აცხადებს, ახალი ბრალდებების წარდგენა ემსახურებოდა ბაჩუ ახალაიას საპატიმროში დატოვების მიზანს, რადგან მას სხვა საქმეზე შეფარდებული წინასწარი პატიმრობის მაქსიმალური 9-თვიანი ვადა 26 ივლისს ეწურება. საერთაშორისო ამბები. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ბრძანება გასცა სლავიანსკში უკრაინის დროშა აღმართონ ქალაქიდან სეპარატისტების გასვლის შესახებ ცნობების ფონზე. უკრაინის პრეზიდენტის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ცნობის თანახმად, პრეზიდენტმა ბრძანა სახელმწიფო დროშები აღიმართო სლავიანსკის საქალაქო საბჭოს ოფისებიდან. საუბარია ერთ-ერთ მთავარ შენობაზე, რომელშიც მიამბოხეები იყვნენ გამაგრებული. უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მანამდე განაცხადა, რომ ქვეყნის აღმოსავლეთში ერთ-ერთი გამაგრების ადგილიდან სლავიანსკიდან გაქცეულია თითქმის ყველა პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტი მათი მეთაურის ჩათვლით. 4 ივლისს შავ ზღვაზე წრთნები დაიწყეს როგორც ნატომ, ისე რუსეთმა, უკრაინის კრიზისის გამო კრემლსა და დასავლეთ შორის დაძაბული ურთიერთობების ფონზე. ნატოს წრთნები მიმდინარეობს შავი ზღვის დასავლეთ ნაწილზე და მოიცავს შეერთებული შტატების, ბულგარეთის, საბერძნეთის, რუმინეთის და თურქეთის ხომალდებს. წრთნები 13 ივლისამდე გაგრძელდება. რუსეთის შავი ზღვის ფლოტმა 20-მდე ხომალდი და 20-მდე სამხედრო თვითმფრინავი განათავსა მანევრების მიზნით, რომლებმაც რაკეტების გაშვებაში წრთნებიც უნდა მოიცვას. სამხედრო წრთნების ფონია უკრაინის არმიის შედეგები პროროსულად განწყობილ სეპარატისტებთან ქვეყნის აღმოსავლეთში. უკრაინის ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი ანდრეი პარუბი რუსეთს ბრალსდებს უკრაინის საზღვართან სამხედრო კონტინგენტის გაზრდაში და მათი მხრიდან მიამბოხეებისთვის უკრაინის სასაზღვრო პოსტებზე იერიშის მიტანის საშუალების მიცემაში. ავღანეთის ოფიციალური პირების ცნობით, ექსტრემისტებმა წუხელ ქაბულთან ახლოს დაწვეს საწვავის გადამტანი ათობით სატვირთო მანქანა. ქაბულის პოლიციის წარმომადგენელმა გიულ ავღან ჰაშიმიმ განაცხადა, რომ ტანკერებს ცეცხლი ბომბის საფეთქების შედეგად მოეკიდა მაშინ, როცა ისინი ქალაქის შესასვლელთან იდგა. გავრცელებული ცნობებით, ცეცხლი მოედო 400-მდე სატვირთო მანქანას. ცეცხლის ჩაქრობას მეხანძრეები ცდილობდნენ. მსხვერპლის თაობაზე ჯერჯერობით ცნობები არ არის. თავდასხმაზე პასუხისგებლობა თალიბანმა იკისრა პრეს მდივნის ზაბიხულა მუჯაჰიდის მიერ გაკეთებულ განცხადებაში. სატვირთო მანქანები კერძო კომპანიას ეკუთვნოდა. ჯერჯერობით გაურკვეველია, ისინი საწვავით ნატოს ძალებს თუ ამარაგებდა. ეგვიპტის სასამართლომ სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა მუსლიმთა საძმოს ლიდერს მუჰამედ ბადიეს. ეგვიპტის მედიის ცნობით, ბადიე და მუსლიმთა საძმოს კიდევ 36-მდე წევრი და მომხრე დამნაშავეცნეს იმ ძალადობის გაღვივებაში, რომელიც მოხდა არმიის მიერ ისლამისტი პრეზიდენტის მუჰამედ მურსის დამხობას გასულ წელს. ისლამისტ ოპოზიციაზე ზეწოლის ფარგლებში სხვა ორ საქმეში ბადიეს სიკვდილით დასჯა აქვს მისჯილი. 5 ივლისს სასამართლომ ძალაში დატოვა საძმოს კიდევ 10 მომხრისთვის გამოტანილი სასიკვდილო განაჩენი. სიკვდილმისჯილთა უმრავლესობა გაქცეულია.
Radio თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ G.
ახალგაზრდების გამოშვებას ამით ვამთავრებთ. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. მოისმინეთ Radio თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო გადაცემის შინაარსი. განსხვავებული შეფასებები ისმის უგულავას შესახებ სამართლებრივი დავისა და პოლიტიკური დაპირისპირების შესახებ. შევასწრებთ ვითარებაში გარკვევას. ეკონომიკურ მიმოხილვაში ვისაუბრებთ საქართველოს ბიუჯეტის შესრულების პროცესში გამოკვეთილ პრობლემებზე.
დღეს ფაქტობრივად ეკონომიკური ცხოვრება მიდის ინერციით. ეს არის ძველი ხელისუფლების დატოვებული გაგრძელება ან კორექცია. მაგრამ არაჩანს საკუთარი შედება თუ რა უნდა მთავრობას.
მოისმენთ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის რეპორტაჟს, რომელიც აჭარაში ადგილობრივი არჩევნების მეორე ტურისთვის მზადებას ეხება.
უკვე გადაწყვეტილია, რომ უნდა გახდეს ქალურ ბათუმის მერი, ეს არის სამთავრობო კანდიდატი ბატონი გიორგი ერმაკოვი. გამომდინარე იქიდან, როგორც ჩატარდა არჩევნები, ჩვენ კარგად ვნახეთ, სახელმწიფო სამთავრობო რესურსი ყველანაირ გამოყენებული იყო და იგივე გამოიყენება დღესაც.
მოისმენთ კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. გადასემას დაასრულებს პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი. უცხო ქვეყნების მონახულების როგორი შესაძლებლობები აქვთ საქართველოს, აზერბაიჯანის და სომხეთის მოქალაქეებს? ეს იქნება დღევანდელი გამოშვების თემა. დედაქალაქის უფლებამოსილება შეჩერებული მერის დაპატიმრება და ფიზიკური დაპირისპირება სასამართლოს შენობის წინ, რომლის დროსაც ნაციონალური მოძრაობის 10-მდე მხარდამჭერი დააკავეს, ამ ორ მოვლენას ოპონენტებზე პოლიტიკური ანგარიშსწორების ჭრილში განიხილავს ნაციონალური მოძრაობა. ხოლო ქართული ოცნება თვლის, რომ კანონზე მაღლა არავინ დგას საქართველოში და რომ ყველა დამნაშავე სათანადოდ დაიშჯება. სამართლებრივი დავისა და პოლიტიკური დაპირისპირების პროცესებს განსხვავებული შეფასებები უკავშირდება. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
ნაციონალური მოძრაობა მიმართავს მთავრობას დაისაჯოს ყველა ის დამნაშავე სამართალდამცველი, ვინც სამოქალაქო ფორმაში გამოწყობილი ხელს უწყობდა ძალადობის ესკალაციას. საუბარია პარასკევს ღამით თბილისის საქალაქო სასამართლოს შენობის წინ განვითარებულ მოვლენებზე, რომლის დროსაც 8 ადამიანი და მათ შორის საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი ლევან ბეჟაშვილი დააკავეს. და სწორედ ეს ფაქტი მოექცა საგანგებო ყურადღების ცენტრში. როგორც თავად დეპუტატი ამბობს, ის პოლიციელებმა არაადეკვატური ძალის გამოყენებით დააკავეს და მხოლოდ რამდენიმე საათის შემდეგ გაათავისუფლეს.
3 საათის უკანონო დაკავების ფაქტის შემდგომ პატრულმა დაადგინა, რომ თურმე პარლამენტის წევრი ყოფილიყო და თურმე პარლამენტის წევრის დაკავების უფლება მათ არ ჰქონდათ და ამის საფუძველზე გაომიშვეს.
დეპუტატ ბეჟაშვილის დაკავების ფაქტთან დაკავშირებით არაერთი კითხვის ნიშანი წარმოიშვა არასამთავრობო სექტორში, რადგანაც საგანგებო იმუნიტეტით აღჭურვილი დეპუტატის დაკავება იურისტების განმარტებით მხოლოდ უშუალოდ სისხლის სამართლის დანაშაულის ფაქტზე წასრების შემთხვევაშია შესაძლებელი და ეს არ ითვალისწინებს ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევას. ბეჟაშვილთან ერთად დაკავებული იყო კიდევ 7 პირი, მათ შორის ყოფილი ელჩი კონსტანტინე გაბაშვილი. ისინი დაექვემდებარნენ ადმინისტრაციული წესით გასამართლებას. საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი დავით ბაქრაძე მიიჩნევს, რომ პარასკევს გიგი უგულავასთვის წინასწარი პატიმრობის შეფარდებითა და შემდეგ უკვე ძალადობის ესკალაციით საქალაქო სასამართლოს ეზოში დაიწყო ძალადობის ახალი ტალღა მართველი კოალიციის მხრიდან.
ხელისუფლებამ გადაწყვიტა სრულიად დემონსტრატიული ფორმით არჩევნების მეორე ტურამდე ერთი კვირით ადრე დაეკავებია ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო შტაბის და კამპანიის უფროსი და ამითი ყველასთვის გაეგზავნა ძალიან ნათელი მესიჯი, რომ ხელისუფლებისთვის მისი ანგარიშსწორების დღისწესრიგთან შედარებით არ არსებობს სხვა არც ერთი მნიშვნელოვანი თემა, მათ შორის არც არჩევნები, მათ შორის არც არჩევნების მეორე ტური და ქვეყნის დემოკრატიული განვითარება და ვფიქრობ, რომ ეს იყო ძალიან ცუდი და საშიში სიგნალი ხელისუფლების მხრიდან.
შეიძლება ითქვას, რომ წინა საარჩევნო პერიოდი განსხვავებულ ელფერს აძლევს ბოლო დღეებში გამითარებულ მოვლენებს. მაგალითად, საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კეტრინ ეშტონის პრესპიკერის მიერ 4 ივლისს გავრცელებულ განცხადებაში შეხსენებულია საქართველოს ხელისუფლების მიერ გამოცხადებული მორატორიუმი. განცხადების თანახმად, ბრიუსელი ყურადღებით აკვირდება გიგი უგულავას დაკავების ფაქტს და მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას, რომ სასამართლო პროცესი იყოს სრულიად დამოუკიდებელი, გამჭვირვალე და თავისუფალი პოლიტიკური ზეგავლენისგან, ასოცირების შესახებ შეთანხმების პრინციპების შესაბამისად. მოვლენებს ასევე გამოეხმაურა შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში რიჩარდ ნორლანდი, რომელიც ასევე გამახვილებულ ყურადღებაზე და წინა საარჩევნო პროცესისთვის აუცილებელ კანონის უზენაესობაზე ლაპარაკობს. ელჩი მხარეებს წინა საარჩევნო გარემოში მაქსიმალური სიმშვიდისკენ მოუწოდებს. რომ არა წინა საარჩევნო პერიოდი გიგი უგულავას გასამართლებაში უცნაურს ვერაფერს დაინახავდა პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძე, მაგრამ ახლა ის ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ ამჟამინდელ ხელისუფლებას სისუსტემს ძლია, ისევე როგორც ეს თავის დროზე ნაციონალური მოძრაობის შემთხვევაში მოხდა.
წინა საარჩევნოდ მათ ჩათვალეს, რომ არმანიას მხარ პოზიციებს ჭირდებოდა ის, რომ საზოგადოებისთვის დაინახობინათ ხელისუფლების ძლიერი ხელი. რა ძირითადად მეფიქრობ, რომ წაქეზებული იყო საზოგადოებაში ძალიან ღრმად გამჯდარი შურისძიების გრძნობით ნაციონალური მოძრაობის მიმართ. და ხელისუფლება აყვა ამ, არ ვიცი აქ რა ქვია, ამას მოწოდებას, ცდუნებას, ალბათ უფრო ცდუნებას, იმიტომ რომ მე ამას ჯანსაღ პროცესს ვერ დავარქმევდი.
ძალადობა და პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევა მიუღებელია. ეს დასჯადი ქმედებაა და პოლიცია მოიქცა აბსოლუტურად სწორად, ამბობს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი თბილისის საქალაქო სასამართლოს შენობის წინ პარასკევს ღამით განვითარებული მოვლენების შეფასებისას. ის მოუწოდებს სამართალდამცველებს, რომ აღკვეთონ ნებისმიერი სახის ძალადობა, ვისი მხრიდანაც უნდა მოდიოდეს და რომ არავინ უნდა იდგეს კანონზე მაღლა. ამასთან პრემიერ-მინისტრმა მართლმსაჯულების ზეი მიუწოდა გიგი უგულავასთვის წინასწარ პატიმრობის შეფარდების ფაქტს.
გუში, კიდევ ერთხელ ჩვენ საქართველოს ვიხილეთ დამოუკიდებელი სასამართლო და დამოუკიდებელი მოსამართლის მიერ მიღებული დამოუკიდებელი ობიექტური და სამართლიანი გადაწყვეტილება. მე მივესალმები სასამართლოს დამოუკიდებლობის გამტკიცებას. ჩვენი მთავარი მონაპოვარი ჩვენი ხელისუფლების არის ის, რომ სასამართლო დღეს გახდა აბსოლუტურად თავისუფალი და დამოუკიდებელი ხელისუფლების ჩარევისგან.
პროცესებს ყურადღებით აკვირდება მესამე სექტორი. არასამთავრობო ორგანიზაციების ძირითადი ნაწილის ცალსახა პოზიციაა, რომ გიგი უგულავას დაკავებით დაირღვა ხელისუფლების მიერ წინა საარჩევნო პერიოდისთვის გამოცხადებული მორატორიუმი. თუმცა დარღვევით მოხდა თუ არა გიგი უგულავასთვის წინასწარი პატიმრობის შეფარდება, ამ საკითხის შესასწავლად არასამთავრობო ორგანიზაციები გარკვეულ დროს საჭიროებენ და ამ მიმართულებით კომენტარის გაკეთებისგან ამ ეტაპზე თავს იკავებენ. კეთდება განცხადებები იმის თაობაზე, რომ მიუხედავად იმისა, მოგწონს თუ არა, სასამართლოს 4 ივლისის გადაწყვეტილება გიგი უგულავასთან დაკავშირებით აუცილებელია, რომ მაინც პატივი ვცეთ სასამართლოს. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს, სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოს აბავშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
თბილისის როი 18:13. საქართველოს ბიუჯეტის შესრულების პროცესში კვლავ პრობლემები იკვეთება. მიმდინარე წლის 6 თვის შედეგების მიხედვით დანაკლისია როგორც ბიუჯეტის შემოსავლით, ასევე ხარჯვით ნაწილში. რა არის ამ პრობლემების მიზეზი და საერთოდ რა გავლენას ახდენს ბიუჯეტის შეუსრულებლობა ქვეყნის ეკონომიკაზე? ამის გარკვევა სკახა მჭედლიძე შეეცადა.
სახელმწიფო ხაზინის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით, 2014 წლის პირველი 6 თვის მონაცემებით სახელმწიფო ბიუჯეტში მობილიზებულმა შემოსავლებმა 3.9 მილიარდი, თითქმის 4 მილიარდი ლარი შეადგინა. ეს კი 6 თვის გეგმიური მაჩვენებლის 95%-ია. ამავე მონაცემებზე დაყრდნობით, სახელმწიფო ბიუჯეტ შემოსავლების ნაწილში დაახლოებით 170 მილიონი ლარი დააკლდა. დანაკლისი გამოიწვია გრანტებისა და პრივატიზების მუხლებით დაგეგმილი პარამეტრების მეტრების შეუსრულებლობამ. მიუხედავად ამისა, ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური აცხადებს, რომ ბიუჯეტის შესრულებას საფრთხე არ ემუქრება და ძირითად ყურადღებას საგადასახადო შემოსავლებზე აკეთებს, რომლის გეგმა ოდნავ გადაჭარბებით შესრულდა.
ეს ნიშნავს, რომ შემოსავლები მეტნაკლებად თანაბრად შემოდის სახელმწიფო ბიუჯეტში და თუ პროცესები ისე წარიმართა, როგორც აქამდე, ბიუჯეტის შესრულება საგადასახადო შემოსავლების თვალსაზრისით არანაირი პრობლემა არ შეექმნება.
ის რომ საგადასახადო შემოსავლების გეგმა სრულდება, არავინ უარყოფს, თუმცა ფინანსთა მინისტრისგან განსხვავებით, ეკონომისტები ყურადღებას ამახვილებენ ბიუჯეტის მთლიანი შემოსავლების მოცულობაზე. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი რომან გოცირიძე იმ პრობლემებზე საუბრობს, რის გამოც 6 თვის ბიუჯეტის შესრულება ვერ მოხერხდა.
საჩესება მთლიანად ბიუჯეტის შესრულებას იგი ვერ შესრულდა. 170 მილიონი ლარი დააკლდა ბიუჯეტს სამი მოხლის შეუსრულებლობის გამო. პირველი, ეს არის პრივატიზაციიდან ვერ შემოვიდა საკმარისი თანხები, რაც ბიზნეს აქტივობის შემცირებაზეც მიუთითებს, იმიტომ რომ რაც დაგეგმილი ქონდა მთავრობაზეც ვერ გაყიდა სახელმწიფო ქონება. მეორე, ვერ შემოვიდა გრანტები, რომელიც გარანტირებულია და ელის, ასე ვთქვათ, თავის ამთვისებელს, მაგრამ ეს გრანტები საინვესტიციო ხასიათის იყო და მშენებლობები და სხვა პროექტები ვერ განხორციელდა. და მესამე, არ შემოვიდა დაგეგმილი ოდენობით უცხოური კრედიტები, რომელიც ასევე საინვესტიციო და ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად უნდა ყოფილიყო გამოყენებელი.
რომან გოცირიძე ასევე ყურადღებას ამახვილებს იმაზეც, რომ საჭიროა თანხების თანაბრად პროპორციულად ხარჯვა და არა ისე, როგორც ეს მოხდა გასული წლის დეკემბერში. მაშინ წლის ბოლოს 1 მილიარდზე მეტი თანხა ერთდროულად დაიხარჯა, რამაც დიდი როლი ითამაშა ეროვნული ვალუტის გაუფასურებაში. ამჟამად რომან გოცირიძის განცხადებით, სავალუტო ბაზარზე დამყარებული ამყიფე წონასწორობა.
პირველად მოხდა საქართველოს აი ამ 10 წლის ისტორიაში, რომ ეროვნული ბანკი ვერ აგროვებს ვალუტას. 6 თვის განმავლობაში მხოლოდ ორჯერ მოხდა სავალუტო შესყიდვების განხორციელება ეროვნული ბანკის მიერ. ანუ უცხოური ვალუტის რეზერვები პირველი შემთხვევაა, რომ ქვეყანაში არიზრდება. ანუ არის სავალუტო შიმშილი. რა თქმა უნდა, ამას მხოლოდ იმას ვერ დავაბრალებთ, რომ ჩვენთან გრანტები არ შემოვიდა ან კრედიტებმა დააგვიანა. ეს უკვე ინვესტიციების შემოდინების პრობლემაზე მიგვითითებს.
რაც შეეხება რომან გოცირიძის მიერ ნახსენებ პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებს, მასთან ერთად სხვა ექსპერტებიც აღნიშნავენ ეკონომიკის მასაზრდოებელი ამ აუცილებელი რესურსის სიმტირეს. სხვაგვარად ფიქრობს თავად ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური და სიამაყით აცხადებს, რომ დაგეგმილ ეკონომიკურ ზრდას არაფერი ემუქრება.
2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის მიხედვით დაგეგმილი 5%-იანი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის მიღწევა რეალურია. მე მინდა გითხრათ მაჩვენებელი, რომელიც გამოაქვეყნა სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა, ეს არის პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების პირველადი მონაცემები, რომელიც როგორც წესი, როცა ზუსტდება, იზრდება ხოლმე და წელს პირველ კვარტალში 260 მილიონი დოლარის უცხოური პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია საქართველოში შემოსული.
ნოდარ ხადურის მიერ დასახელებულ რიცხვებში საამაყოს ვერაფერს ხედავს ბევრი ეკონომისტი, რომლებიც ქვეყნის განვითარებისთვის აუცილებლად მიიჩნევენ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების უფრო მაღალი მაჩვენებლების მიღწევას. გამოანგარიშებულია, რომ წლის მანძილზე განხორციელებული 1 მილიარდი ამერიკული დოლარის ინვესტიცია მთლიანი შიდა პროდუქტის 7% ან ზრდას იწვევს. გასული წლის მონაცემებით კი საქართველოში გაცილებით ნაკლები ინვესტიციები და გაცილებით ნაკლები ეკონომიკური ზრდა იყო. ამის მიზეზებს საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი რომან გოცირიძე მთავრობის ეკონომიკურ პოლიტიკაში ხედავს.
დღეს ფაქტობრივად ეკონომიკური ცხოვრება მიდის ინერციით. ეს არის ძველი ხელისუფლების დატოვებულის გაგრძელება ან კორექცია. მაგრამ არაჩანს საკუთარი შედვა თუ რა უნდა მთავრობას. ერთადერთი მთავრობის, ასე ვთქვათ, ნოუ-ჰაუ არის ბიუჯეტში შემოსული თანხების განაწილება. ანუ ფულის დარიგება. დარიგება რა რაღაცის შესაქმნელად, არამედ დარიგება სხვადასხვა სუბსიდიების გზით. ანუ ამ დარიგების საბიუჯეტო პოლიტიკა თითქმის ვერ გაგრძელდება. ეს ძალიან ცუდ შედეგს გამოიღებს რაღაც მომენტში. არარაციონალურმა საბიუჯეტო ხარჯებმა ეს შვენიერ დღეს ისიც ძალიან დიდი დარტყმა მოყენება. ამიტომ მე ვერ ხედავ ეკონომიკაში ადამიანთა ჯგუფს, რომლებსაც გააზრებული ჰქონდეს მთელი სიგდეს ეგანით ეს პროცესები.
ასეთ შეფასებას გამოთქვამს რომან გოცირიძე, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი. თქვენ კახა ჭედლიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაევმა ხელები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამეს ჩიზმაში ვუდგა ცხოვრება.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა და პატიჟის ბულნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
კონკრეტულად შეგვიძლია რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს ვანიკო თარხნიშვილი, მსახიობი და ტელეწამყვანი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება მოგეცემათ ხვალ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თბილისის როი 18 საათი და 20 წუთია. ზუსტად ერთ კვირაში ბათუმშიც გამართება ადგილობრივი არჩევნების მეორე ტური. ბათუმის გარდა აჭარაში ადგილობრივი არჩევნების მეორე ტური იქნება ხულოსა და ქობულეთში. მეორე ტურისთვის მზადების შესახებ ნატა იმედაიშვილი გვიამბობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში.
ზუსტად ერთი კვირა რჩება ბათუმის მერის არჩევნების მეორე ტურის ჩატარებამდე. მოქალაქეებს ამჯერად 11-ის ნაცვლად ორ კანდიდატ შორის მოუწევთ არჩევანის გაკეთება. ამ ორ შორის აკეთებენ არჩევანს პირველ ტურში დამარცხებული კანდიდატებიც. ვის უჭერენ მხარს მერობის ყოფილი კანდიდატები და ვისი მხარდაჭერისკენ მოუწოდებენ პოლიტიკური პარტიები ამ მომრჩევლებს. სალომე ზურაბიშვილმა საჯარო თავის მომხრეებს მოუწოდა, რომ თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურში მხარი მართველი გუნდის კანდიდატს დაუჭირონ.
მოუწოდებდი მოსახლეობას, რომ ოცნებას ხადი არის მიცეს ხმა.
თუმცა ამ მიმართვას არის ზიარვის პარტიის მერობის ყოფილი კანდიდატი. მეტიც, გოჩა გუგუნავა აცხადებს, რომ სალომე ზურაბიშვილის თანაპარტიელი არასოდეს ყოფილა.
სალომე ზურაბიშვილის პარტიის წევრი არ ყოფილა. ჩვენ გვაქვს კონსულტაციები შეგნეთ ჩვენ გუნდში და ახლა მომავალში გადავწყვიტავთ და გავაგებიეთ საზოგადოებას თუ რას ვაპირებთ ჩვენ. უკვე გადაწყვეტილი არ უნდა გახდეს ქალურ ბათუმის მერი, ეს არის სამთავრობო კანდიდატი ბატონი გიორგი ერმაკოვი. გამომდინარე იქიდან, როგორც ჩატარდა არჩევნები, ჩვენ კარგად ვნახეთ, სახელმწიფო სამთავრობო რესურსი ყველანაირ გამოყენებული იყო და იგივე გამოიყენება დღესაც.
ხმას ქართული ოცნების კანდიდატს არასაპარლამენტო ოპოზიციის ბათუმის მერობის ყოფილი კანდიდატიც ალექსანდრე თევზაძე. ის აცხადებს, რომ ქართული ოცნების კანდიდატთან წინასაარჩევნოდ გამართულ დიალოგებმა მიაღებინა ეს გადაწყვეტილება.
საფიქრალი არც არაფერი არ არის, იმიტომ რომ მე მივცემ ხმას ოცნების კანდიდატს ბატონ გია ერმაკოვს აუცილებლად. იმ ბექგრაუნდიდან გათვალისწინებით, რაც გააჩნია ნაციონალურ მოძრაობას, ალტერნატივა საერთოდ ბათუმლებს მე ვფიქრობ არ გააჩნია. ჩვენ ვაპირებთ თანამშრომლობას ყველა იმ ძალასთან, რომელიც არის კონსტრუქციული და შედეგზე ორიენტირებული.
ლეიბორისტული პარტიის ყოფილი მერობის კანდიდატი ნუგზარ ჩხაიძეც დარწმუნებულია, რომ მეორე ტურში უპირატესობას მართველი გუნდი მოიპოვებს. ამის მიზეზად იგი სახელისუფლებო რესურსის გამოყენებას ასახელებს.
მოსახლეობა ისევ ნაკლები რაოდენობით მოვა და სახელმწიფო რესურსი გაცილებით მეტია. მე ვარაუდობ, რომ ალბათ გიორგი ერმაკოვი გამარჯვებს. მე მოუწოდებდი ჩემამორჩეველს იმას, რომ თავისი შეხედულებისამებრ გადაწყვიტონ ვის მიცემ.
პარტია რეფორმატორების მერობის კანდიდატი დავით დიასამიძეც მართველი გუნდის კანდიდატის მოსალოდნელი გამარჯვების მიზეზად სახელმწიფო რესურსის გამოყენებას ასახელებს.
მათ გადაწყვიტონ ვის მიცემ ხმა. მე რეკლამას არ გაუკეთებ ეპარაბეს, იმიტომ რომ ერთი მეგობარია და მეორე ბიძაშვილია. ერმაკოვს უფრო მეტი სახელმწიფო სტრუქტურაში მუშაობის უფრო მეტი გამოცდილება ვიდრე გიორგი. გიორგი არის პროფესიონალური ექიმი. ჩემი ძმა და მე ვურჩევდი ჩემს გიორგის, რომ გააგრძელოს იმ დიდი მამის, ჩემი ავტობიზიას პროფესია, რასაც ქირურგიაში ტრავმატოლოგია ქვია. უფრო უკეთესი ტრავმატოლოგი იქნება ვიდრე უკეთესი მე.
არჩენებზე მისვლას აზრი არ ექნება. ამბობს ნინო ბურჯანაძის ერთიანი ოპოზიციის წევრი დიმიტრი ჭეიშვილი. ის ფიქრობს, რომ მეორე ტურზე ამორჩეული არჩევნებზე საერთოდ არ უნდა წავიდეს.
ჩვენ ყავს ორი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი, ორი გიას სახით, ერმაკოვისა და დიასამიძის, რომლებიც სხვადასხვა ფონზე დგანან, ერთი წითელი ფონთან ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი, მეორე ლურჯი ფონით. 9 წელი ქართული ხალხი კარგად გამოცდა ნაციონალური მოძრაობის ბატონობას ჩვენზე და ჩვენს სამშობლოში და ის, რაზეც უარი თქოს 2 წლის წინ, 2 წლის თავზე ისევ თავაზობს ქართული ოცნება იგივეს.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატი გიორგი დიასამიძე ყოფილი კონკურენტების მოსაზრებას არ იზიარებს და გამარჯვებაში დარწმუნებულია.
წესიერად ჩატარებული არჩევნების შემთხვევაში მათი შედეგებიც უკეთესი იქნებოდა და ხო, ზოგადად თუ ვილაპარაკებთ იმაზე, რომ როგორი შანსები გვაქვს მეორე ტურში, მე ვფიქრობ ძალიან მაღალი შანსები გვაქვს ხას უსვამ ნორმალურად გამჭვირვალე ჩატარებული არჩევნების შემთხვევაში.
გამარჯვებაში დარწმუნებულია მართველი გუნდის კანდიდატი გიორგი ერმაკოვიც.
ეს იქნება გადამწყვეტი ბრძოლა და ერთხელ და სამუდამოდ ჩვენ უნდა დავამტკიცოთ, რომ ჩვენ ვართ პროგრესისკენ, ჩვენ ვართ წინსწრაფისკენ. ის ძველი წარსული რაც იყო, ზოგს რო კარგად მიაჩნია, ეფჭალებში რო ჩავსვათ რა და თulis რო კარგი იყო, ის საბოლოოდ უნდა დავასრულოთ.
ბათუმში მერობის კანდიდატებს შორის 15 ივნის გამართულ არჩევნებზე ხმები ასე გაიყო. 45.17% გიორგი ერმაკოვმა მიიღო ქართული ოცნების კანდიდატმა, 17.72% ხმა კი გიორგი დიასამიძემ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა ხმების დარჩენილი 38% სხვადასხვა პოლიტიკური სუბიექტის მიერ წარდგენილ კანდიდატებზე გადანაწილდა. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 54 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გაგეთა, თავში მაგეთა, თავჯიბისა.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
როგორც წმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული. სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესტავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის როით 18 საათი და 27 წუთია. გვაგზავნებთ ჩვენს 1 საათიან საინფორმაციო გადაცემას. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. შემდეგ მოისმენთ პროგრამას კავკასიური გზაჯვარედინი. უცხო ქვეყნების მონახულების როგორი შესაძლებლობები აქვთ საქართველოს, აზერბაიჯანის და სომხეთის მოქალაქეებს. ეს იქნება ამ პროგრამის დღევანდელი გამოშვების თემა. თუმცა მანამდე რადიო თავისუფლების ეთერში მცირე მუსიკალური პაუზა.
Time is so hard.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას განაგზავთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. ამ კვირაში ევროპული პრესა ბევრს წერდა ევროკავშირის კომისიის პრეზიდენტის პოსტზე ლუქსემბურგის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ჟან-კლოდ იუნკერის წარდგენის და მისი კანდიდატურის მიმართ ბრიტანეთის წინააღმდეგობის შესახებ. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი თვლიდა, რომ იუნკერს სურს ევროკავშირის ძალაუფლების გაფართოება ცალკეული ქვეყნების სუვერენიტეტის ხარჯზე. ბრიტანეთში გამომავალი Daily Mail-ი 29 ივნისის ნომერში წერდა, ციტატა: ბრიტანეთი განსხვავდება დანარჩენი ევროკავშირისგან, მისი ტრადიციები, კანონები და კულტურა გამორჩეულია. ბატონი იუნკერი უბრალოდ არ წარმოადგენს ამ ქვეყანას ან მის ხალხს. ბატონი კამერონის მიერ დაკავებული პოზიცია მას სხვა ლიდერებთან მიმართებით გავლენას ხმატებს. მათ ახლა უკვე იციან, რომ კამერონს ტკბილი სიტყვებით იოლ კომპრომისზე ვერ დაიყოლიებენ. ამასთან ეს მას შესაძლებლობას აძლევს იბრძოლოს იმ მასშტაბური რეფორმებისთვის, რომელთა მიღწევაც სურს მანამდე, სანამ 2017 წელს ევროკავშირის დატოვების თაობაზე მის მიერ შეთავაზებული რეფერენდუმი გაიმართება. ამ ქვეყანაში ღრმავდება და ნამდვილ ძალას იკრებს განცდა, რომ თუ ბრიუსელი უარს არ იტყვის კავშირის კიდევ უფრო დაახლოების მუდმივ მოთხოვნებზე, ბრიტანეთი ნამდვილად აირჩევს ევროკავშირის დატოვებას, წერდა Daily Mail-ი 29 ივნისს. ამ კვირაში პრესა ბევრს წერდა ერაყში მიმდინარე პროცესებზეც. ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს სახელით ცნობილმა სუნიტურმა ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ დაიკავა ერაყისა და სირიის არაერთი ტერიტორია და გამოაცხადა, რომ შეიქმნა ისლამური სახალიფო. ჟურნალისტები წერდნენ, სუნიტმა ექსტრემისტებმა შესაძლოა შეუქცევადად შეცვალონ ახლო აღმოსავლეთში საზღვრებიო და გამოთქვამდნენ გაფრთხილებას, რომ ჯიჰადიზმი შეიძლება ევროპაშიც გავრცელდეს. 30 ივნისს ბრიტანეთში გამომავალ მემარცხენე ლიბერალურ ინდიპენდენტში ექსტრემიზმთან მებრძოლმა აქტივისტმა ღაფარ ჰუსეინიმ გამოაქვეყნა წერილი. ციტატა: უაღრესად მნიშვნელოვანი გარემოებაა ის, რომ ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფო გახდა პირველი ჯიჰადისტი ჯგუფი, რომელმაც სახალიფოს შექმნა გამოაცხადა. ამით მათ ფაქტობრივად საკუთარი თავის გამარჯვებულად დეკლარირება მოახდინეს ჯიჰადისტ და ისლამისტ ჯგუფებს შორის მიმდინარე გლობალურ ბრძოლაში. ამით მათ თავი ერთადერთ მოქმედ ძალად გამოაცხადეს და თან თქვეს, რომ სხვა ჯიჰადისტი ჯგუფები აღარ ფუნქციონირებს. ამდენად ახლა ყველა ჯიჰადისტისგან მოელიან ერთგულების გამოცხადებას ამ ჯგუფის ლიდერის ალ-ბაღდადის მიმართ. ეს თუ მართლა მოხდება, ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს სახელით ცნობილი ჯგუფი გადაიქცევა მიზიდულობის ცენტრად, ერთადერთ მნიშვნელოვან ჯიჰადისტურ ორგანიზაციად. წერდა ღაფარ ჰუსეინი ინდიპენდენტში 30 ივნისს. ევროპის პრესა აქტიურად გამოეხმაურა სამშაბათს საფრანგეთის ყოფილი პრეზიდენტის ნიკოლა სარკოზის დაკავებას დაკითხვის მიზნით, კორუფციის და სასამართლოზე ზეწოლის შესახებ ეჭვების საფუძველზე. პოლონეთში გამომავალი Newsweek Polska 2 ივლისს წერდა, ციტატა: მისი კარიერა ახლა ნამდვილად დასრულებულია. 2017 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვების ოცნებები წარსულს ჩაბარდა, ვინაიდან ექს-პრეზიდენტის წინააღმდეგ საერთო ჯამში 6 გამოძიებაა დაწყებული. ეს ნიშნავს, რომ სარკოზი აღარ არის პოლიტიკოსი, ის ნელი მოქმედების ბომბია. თუმცა ეს დაპატიმრება მხოლოდ სარკოს არ ეხება. ეს ფაქტი მოწმობს, რომ თავად საფრანგეთია ცუდ მდგომარეობაში. ბოლო 20 წლის განმავლობაში ქვეყანაში თითო ოროლა რეფორმა თუ გატარდა და პრეზიდენტი ოლანდიც უნდა დავივიწყოთ, გამორიცხულია მან ქვეყნის გაძღოლა უკეთესად შესძლოს. ამჟამინდელი მდგომარეობით საფრანგეთს არც ერთი ნამდვილი პოლიტიკოსი არ ჰყავს, წერდა Newsweek Polska 2 ივლისს. დასავლეთის პრესა ბევრს წერდა უკრაინის კრიზისის შესახებაც. ევროპის ბეჭდური მედიის განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო გერმანიის გააქტიურებამ კრიზისის შუამავლის როლში. სლოვაკეთში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის სმე 4 ივლისის ნომერში წერდა, ციტატა: ბრიტანელებისთვის და ფრანგებისთვის უკრაინა შორს მდებარეობს და მათი პოლიტიკოსების ძირითადი მიზანია შეაფერხონ ევროკავშირის სანქციები, რომლებმაც შესაძლოა მათ ინტერესებს მოუტანოს ზიანი. მეზობელი პოლონეთი თავიდანვე ჩაერთო, მაგრამ საგარეო საქმეთა მინისტრ რადოსლავ შიკორსკის მკაცრი განცხადებები არ მოდის შესაბამისობაში უფრო ფრთხილი გერმანელების და ფრანგების შეხედულებებთან. ამდენად პრობლემის გასაღებს გერმანია წარმოადგენს. ევროპის ყველა ლიდერიდან რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ყველაზე დიდ პატივს კანცლერ მერკელს სცემს. ყველა ამ ქვეყნიდან გერმანია წარმოადგენს რუსეთის უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორს და დიდ ძალისხმევას ახმარს ამ კავშირების შენარჩუნებას. ის ცდილობს კრიტიკას აარიდოს თავი და საფრანგეთთან ტანდემში მუშაობს კრიზისიდან გამოსავლის მოსაძებნად, იმისთვის რომ დამაჯერებლობა არ დაკარგოს, გერმანიამ წარმატებას უნდა მიაღწიოს, წერდა სლოვაკეთში გამომავალი სმე 4 ივლისს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Qovulde 20 saatsa da 30 turze tavozop naxevar saatiyan Azerbayjanul programas.
Size her gün Tbilisi vaqtiyle saat 20:30-dan 21-ə qədər Azatlıq Radiosunun verilişlərini dinləməyi təklif edirik.
Bizi 107.4 FM-də dinləyin.
Qvisminet Kofelqe FM 107.4. Радио Тависуплеба.
Радио Тависуплеба განაგზობს მოუწყებლობას, ახლა გთავაზობთ პროგრამას კავკასიური გზა ჯვარედინი. უცხო ქვეყნების მონახულების როგორი შესაძლებლობები აქვთ საქართველოს, აზერბაიჯანის და სომხეთის მოქალაქეებს. ასეთია ამ პროგრამის დღევანდელი გამოშვების თემა. ძირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზა ჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. ნელ-ნელა იხსნება სამყარო. სულ უფრო მეტსა და მეტ მრავალფეროვნებას თავაზობენ ვიზიტორებს ათასგვარი ტურისტული სააგენტოები. ახლა მაგალითად ზაფხული სეზონისთვის საგანგებო შემოთავაზებებითა და ფასდაკლებით აივსო ინტერნეტ სივრცე. ჯერ ეს ისევ პრობლემურია და სხვას რომ ყველაფერს თავი დავანებოთ, უცხო ქვეყნებში გამგზავრებისთვის ვიზის ასაღებად გრძელ რიგში დგომაც ათასჯერ დაგაფიქრებს. თუმცა მალე სულ სხვა პერსპექტივა უნდა გამოჩნდეს. ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ საქართველოსთვის ევროკავშირთან ვიზების ლიბერალიზაციის ხელშეკრულების გაფორმება ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხია. როგორ სრულდება ვიზების ლიბერალიზაციის მოქმედო გეგმა? როდესთვის ვარაუდობენ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის ხელშეკრულების გაფორმებას და რომელ ქვეყნებთან რა სახის სავიზო ურთიერთობები აქვს საქართველოს? ნინო ხარაძე გვიამბობს ახლა ამას.
უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან ეს არის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი ასპექტი, ამბობს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე თამარ ბერუჩაშვილი. მისივე განცხადებით ეს მოიცავს ევროკავშირთან როგორც ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავების საშუალებას, ასევე ტურისტული ნაკადებისა და სტუდენტების გამგზავრების შესაძლებლობებს. ეს არის საქართველოს ევროკავშირის დიალოგის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პოლიტიკური ასპექტი. თამარ ბერუჩაშვილის თქმით, საქართველოს აქვს საკმაოდ ამბიციური გეგმა, რომ ევროკავშირის კერძოდ შენგენის წევრ ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლის საშუალება საქართველოს მოქალაქეებს მიეცეთ 2015 წლის მაისში რიგის სამედის დასრულების შემდეგ.
ამოცანა ჩვენი საკმაოდ ამბიციური, მაგრამ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ მივახწევთ ამ გეგმის წარმატებით დასრულებას. 2015 წლის აღმოსავლეთ პარტნიორობის რიგის სამედისთვის, რომელიც მაისის ბოლოს გამართება 2015 წელს, საბოლოოდ დავასრულოთ იმპლემენტაციის პროცესი და მივიღოთ პოზიტიური რეკომენდაცია ევროკომისიის შესაბამისი სამსახურებიდან, რის საფუძველზეც ევროკავშირის საბჭო, ხოლო შემდეგ ევროპარლამენტთან შეთანხმების საფუძველზე, ესეც პროცედურის ნაწილია, მიიღება გადაწყვეტილება საქართველოს მოქალაქეებისათვის უვიზო რეჟიმის ჩამოყალიბების თაობაზე.
საქართველოს ხელისუფლებას გასული წლის თებერვალში გადაეცა ვიზა ლიბერალიზაციის ამოქმედო გეგმა და ამ თანამშრომლობის სამუშაოს ძირითადი ორიენტირი არის ორი ფაზა. ეს არის საკანონმდებლო და საიმპლემენტაციო. პირველი, ანუ საკანონმდებლო ფაზის ამოცანები წარმატებულად არის დასრულებული, ამბობს თამარ ბერუჩაშვილი. საქართველომ მიიღო 45-მდე საკანონმდებლო ცვლილება, 30-მდე კანონქუნდებარე აქტი, 8 სტრატეგია და შეუერთდა 7 ახალ საერთაშორისო კონვენციას, რომ პირველი ფაზის ვალდებულებები წარმატებულად შესრულებულიყო და საქართველოს საკანონმდებლო ჩარჩო მორგებულიყო ევროკავშირის მოთხოვნებს. პირველი ფაზის წარმატებით დასრულებაზე საუბრობდა საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე 30 ივნის შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის კარლ ბილტის ვიზიტის შემდგომ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე.
ჩვენ დავასრულეთ პირველი ფაზა, ეს იყო საკანონმდებლო ფაზა და სექტემბერში გადავალთ მეორე ფაზაზე, რომელიც არის იმპლემენტაციის ფაზა. ფაზა, რომელიც გულისხმობს ძალიან ბევრ ტექნიკურ დეტალს, რომელიც არის მოსაგვარებელი საქართველოში ჩვენი ევროპელი კოლეგების დახმარებით. ხოლო როდესაც შევაძალაში ეს შეთანხმება, მაშინ ნებისმიერ მოქალაქეს ქართული პასპორტით ექნება საშუალება, რომ უვიზოდ გაემგზავროს. თავიდან შეიძლება იყოს შეზღუდული რაოდენობა დღეების და შემდეგ შეიძლება იგი უფრო გაიზარდოს.
აღსანიშნავია ითქვას, რომ ევროკავშირთან ვიზების ლიბერალიზაცია თანაბრად შეეხება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეებსაც იმ შემთხვევაში, თუ მათ საქართველოს მოქალაქის ბიომეტრიული პასპორტები ექნებათ. თუმცა თავის მხრივ ევროკავშირთან ვიზების ლიბერალიზაცია საქართველოს უჩენს ვალდებულებებს დაიცვას თავისი საზღვრები და განსაზღვროს სწორი საიმიგრაციო პოლიტიკა. საქართველოში დაახლოებით 70 ქვეყნის მოქალაქე შეუძლია უვიზოდ შემოსვლა, თუმცა გაცილებით ნაკლებია ქვეყანათა რაოდენობა, სადაც საქართველოს მოქალაქეებს შეუძლიათ უვიზოდ შესვლა. როგორც ევროპული კვლევების ეს ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი ამბობს, ქვეყნებს შორის სავიზო პოლიტიკას, როგორც წესი, სტრატეგიული პარტნიორობა და ქვეყნებიდან მომავალი საფრთხის მინიმალური რისკები განსაზღვრავს. კახა გოგოლაშვილის თქმით, წლების განმავლობაში საქართველოში უცხო ქვეყნის მოქალაქეების შემოსვლასთან დაკავშირებით ულტრალიბერალური სავიზო პოლიტიკა არსებობდა.
საქართველოში იყო რაღაც ულტრალიბერალური შეხედულებები, რომლის გამოც არამარტო ადამიანების გადაადგილება გაამართლეს ეს სამხრივად, მისთვის საშუალება რო შემოსულიყო ქვეყანაში ყველა, ვისაც ესე ვთქვათ მოუნდება პრაქტიკულად ყველა ქვეყნიდან, არამედ გაამარტივეს ასე მაგალითად მოძრაობა საქონლის, სწორედ იმპორტის საქართველოში, ხო? ეს გავრცელდა ყველაფერზე და როგორც წესი მსოფლიოში ესე მარტივად არ ხდება ესი ქვეყნის აი ესეთ სახით გახსნა მეორე ქვეყნის მიმართ, იმიტომ რომ ნუ 1000 საფრთხეს არ არის დაკავშირებული ეს და ეს სიცულესთან პლუს კიდე ამას აქვს ფისკალური ეფექტი. ვიზა ეს რაღაც გადასახადია გარკვეული. ჩვენთან იყო ესეთი მიდგომა, რომ ჩვენ დაინტერესებული ვიყავით რაც შეიძლება მეტი მოქალაქის შემოსვლაში, იმიტომ რომ მოქალაქე რომელიც შემოდის, ის ხარჯავს აქ ფულს, ის რაღაცას აქ საქმიანობს და ასე შემდეგ და ნუ გამოსაცოცხლებლად ეკონომიკის ეს იყო ერთ-ერთი თქვა სტიმულად ჩაცვლილი და ამიტომ გახდეს, მაგრამ მეორესი მაგან გააჩინა უამრავი საფრთხეები და რისკები, იმიტომ რომ პრაქტიკულად არ ხდებოდა მიგრანტების აღრიცხვა.
ამბობს კახა გოგოლაშვილი. ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელთანაც ბოლოს საქართველოს მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმი გაუქმდა, ეს არის ისრაელი. საქართველოს მოქალაქეებს ადგილზე შეუძლიათ ვიზის აღება. როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე თამარ ბერუჩაშვილი ამბობს, საქართველოს ინტერესია, რაც შეიძლება მეტ ქვეყანასთან იყოს უვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობა. მისი თქმით, დაუბრკოლებელი გადაადგილების საშუალება შეიძლება ითქვას ადამიანის უფლებადაც უნდა ვაღიაროთ. თუმცა, როგორც კახა გოგოლაშვილი მიიჩნევს, უვიზო მიმოსვლა ეს არ არის ნორმა. თუმცა, რაც უფრო უსაფრთხო ხდება მსოფლიო, მით უფრო იხსნება ქვეყნების საზღვრები. კახა გოგოლაშვილი იმ ინტერესებს საუბრობს, თუ რის გამო უხსნის ევროკავშირი საქართველოს უვიზოდ მიმოსვლის შესაძლებლობას. მისი თქმით, ეს არის სტიმული საქართველოსთვის, რათა ის დარჩეს ევროკავშირის თვალსაჩინოში.
დემოკრატიული რეფორმების და საბაზრო რეფორმების და ასე შემდეგ, რაც გვახლოს ევროპეიზაციის აი ამ ტალღას არ ავწდებ. შეიძლება ესეთი მოთხოვნა გაჩნდეს ქვეყანაში, რომ არ გვაინტერესებს გვინდა რუსეთი, მაგრამ აქ გეოპოლიტიკურ რუსეთზე არ არის საუბარი. აქ არის საუბარი ინსტიტუციონალურ რუსეთზე, რომ გვინდა აი რუსეთის ნაირი ცხოვრება გვინდა და ანუ იქითკენ წავიდეს ქვეყანა. ამისთვის არის ეს სხვადასხვა სახის სტიმულები მოგონილი, თორე ევროკავშირს არანაირად არ აინტერესებს ჩვენი მოქალაქეების თავისუფლად გადაადგილება ევროკავშირში ვიზის გარეშე, იმიტომ რომ იმას ვისაც უნდა თქვა დასაცვალიერებლად წასვლა ან საქმეზე ან ასე შემდეგ, ვიზასაც აიღებს და ისეც წავა.
აზერბაიჯანის მოქალაქეებს, რომელთაც დიპლომატიური სამსახურებრივი ან სპეციალური პასპორტები აქვთ, 29 ქვეყანაში შეუძლიათ უვიზოდ მიმოსვლა. ამოფლებით სარგებლობენ ასევე პასპორტის მფლობელის ოჯახის წევრებიც. აზერბაიჯანის მოქალაქეებს 2014 წლის მაისამდე 56 ქვეყანაში შეეძლოთ უვიზოდ მიმოსვლა. ახლა კი აზერბაიჯანის მოქალაქის პასპორტის მფლობელს მხოლოდ 15 ქვეყანაში შეუძლია შესვლა, მათგან 11 ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებია. როგორი სავიზო პოლიტიკა აქვს აზერბაიჯანს ამის თაობაზე, ახლა მაარიფ ჩანგიზოღლუ კი ამბობთ.
დიპლომატიკ რესმი ხიდმეთი ვეხსუს პასპორტი.
დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტის მფლობელებს უცხოეთში წასასვლელად ბევრად უფრო მეტი შესაძლებლობა აქვთ. ასეთი პასპორტების მფლობელებს მეტ ქვეყანაში შეესვლებათ. ჰონგ-კონგის გარდა, რომელიც ჩინეთის განსაკუთრებული ადმინისტრაციული ტერიტორია, თუ განსაკუთრებული პასპორტების მფლობელებს სხვა ქვეყნებში 30-დან 90 დღემდე შეუძლიათ ცხოვრება. ჰონგ-კონგში დღეების რაოდენობა 14-ამდეა შემცირებული. ჰუმანიტარული კვლევების საზოგადოების ხელმძღვანელი ავაზ ჰასანოვი მიიჩნევს, რომ ხშირად ოფიციალური სახელმწიფო სტრუქტურები და მედიაც შეცდომით აცხადებს, რომ უვიზო მიმოსვლა აზერბაიჯანის ყველა მოქალაქეს ეხება.
Ումիացի վիզասս գեդիշկարիշ 2 դեմոկրատի մանհլա։
Ես մտարի ինֆորմացիա, ու վիզո միմոսլա օր ջուփատի ყოფა, ერთი მათგანი განკუთვნილია ყოველასთვის, ვისაც მოქალაქის პასპორტი აქვს, მეორეა დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტის მფლობელები. ჩვეულებრივი მოქალაქის პასპორტით უვიზოდ შეხვალთ თურქეთში, ირანსა და 11 ყოფილ საბჭოთა ქვეყანაში. აზერბაიჯანის მოქალაქებს არ შეუძლიათ უვიზოდ შევიდნენ ბალტიის ქვეყნებში და თურქმენეთში. 99 ქვეყანაში უვიზოდ შესვლა შეუძლიათ დიპ პასპორტის მფლობელებს და მათი ოჯახის წევრებს.
ალაჰეთებერ დაცვის არადა ვიზა ამბლერ.
თურქეთთან და ირანთანაც აზერბაიჯანს სამხრივად აქვს უვიზო რეჟიმი. თუ აზერბაიჯანის მოქალაქეები ამ ქვეყნებში უვიზოდ შედიან, ირანისა და თურქეთის მოქალაქეებს აზერბაიჯანში შესასვლელად ვიზა ესაჭიროებათ. 2009 წელს ოფიციალურმა თეირანმა სამხრივად გააუქმა სავიზო რეჟიმი, თუმცა აზერბაიჯანში განაცხადეს, რომ ამ ნაბიჯის გადადგმას არ ჩქარობენ. აზერბაიჯანში ირანის საკონსულოში ფიქრობენ, რომ თუ აზერბაიჯანიც გააუქმებს სავიზო რეჟიმს ირანთან, ეს ორ ქვეყანას კიდევ უფრო დაახლოვებს. სტატისტიკის მიხედვით 2013 წელს ირანს ეწვია აზერბაიჯანის 2 მილიონი მოქალაქე. ეს გაცილებით აღემატება ირანიდან აზერბაიჯანში ჩამოსულთა რაოდენობას. ავაზ ჰასანოვი ამას აზერბაიჯანის ვიზების აღების აუცილებლობასთან აკავშირებს.
ეს
აზერბაიჯანის რთულ გეოგრაფიულ მდებარეობასთან არის დაკავშირებული და იმასთანაც, რომ ეს ქვეყანა მიმზიდველია სატრანზიტო თვალსაზრისით. მაგალითად, ირანიდან, პაკისტანიდან და უგანდიდან ჩამოდის ხალხი, რჩებიან 30 დღე, შემდეგ აქ აკავებენ, რადგან სხვა ქვეყანაში გასვლის საშუალება არ აქვთ. აზერბაიჯანის ხელისუფლებას ეს არ სურს. აზერბაიჯანმა ხელი მოაწერა რეადმისიის შეთანხმებას და ამის მერე სავიზო რეჟიმი კიდევ უფრო გამკაცრდა, რომ არავინ და ფერმა გადაკვეთოს საზღვარი. სხვა შემთხვევაში ყოველი საზღვრის გადამკვეთი უცხოელის უკან დაბრუნების ხარჯები აზერბაიჯანის მთავრობამ უნდა
იკისროს.
ექსპერტი აზერ ალაჰვერანოვი თურქეთისა და ირანის მოქალაქეებისათვის სავიზო რეჟიმის შემოღებას უფრო აზერბაიჯანის უსაფრთხოების საკითხთან აკავშირებს.
აზერბაიჯანი მეალუმ დიახი მოარბა ვაზეთინდე
яшамат. ალბათ იკითხავთ, რატომ არის შესაძლებელი უვიზოდ მიმოსვლა რუსეთში, საქართველოში და ყოფილი საბჭოთა კავშირის სხვა ქვეყნებში და თურქეთსა და ირანში არა? იმიტომ რომ ამ სივრცეში არის მდგრადი სისტემა. ამ ქვეყნებს აქვთ საერთო თითქმის საუკუნოვანი წარსული, პოლიტიკა, ეკონომიკა, კულტურა, საერთო ტრადიციები და საზღვრიდან მომავალი სხვა საფრთხე პროგნოზირებადი და განჭრეტადია. არის სხვა ფაქტორებიც, მაგრამ თურქეთსა და ირანში სულ სხვაგვარი ვითარებაა. ამ მიზეზით შემოიღო აზერბაიჯანი ამ ქვეყნების მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმი. შეიძლება ამ საკითხის მიმართ დამოკიდებულება შეიცვალოს და ორივე ამ ქვეყნის მოქალაქეებმა შეძლონ აზერბაიჯანში უვიზოდ შემოსვლა.
სახელმწიფოების გარდა, რომლებთანაც აზერბაიჯანს სამხრივად აქვს სავიზო რეჟიმი დამყარებული, ქვეყანაში არსებობს არასასურველ პირთა 323 კაციანი სია. ეს ადამიანები ძირითადად იმის გამო არიან აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე პერსონა ნონ გრატად გამოცხადებული, რომ ბაქოს ნებართვის გარეშე გადალახეს აზერბაიჯანის ოკუპირებული ტერიტორიები. ამ პირობებს აზერბაიჯანში შესვლა ეკრძალებათ.
მიუხედავად იმისა, რომ სომხეთში ტურისტული სააგენტოები საკმაოდ ხშირად სთავაზობენ მოქალაქეებს ხელმისაწვდომ ფასებში მოგზაურობას, სომხეთში ცოტა თუ ახერხებს დასასვენებლად წასვლას. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მოქალაქეები ამბობენ, რომ სომხეთში მაღალი ფასების გამო არ ღირს დასვენება. ამიტომ დასვენების მსურველები გეზს ძირითადად საქართველოსა და თურქეთისკენ იღებენ. ლილით არუტუნიას მოუსმინეთ ერევნიდან.
წელს თითქმის ყველა ტურისტული მიმართულებით დაიკლო ფასებმა. ტურისტული სააგენტოების მონაცემებით ამის მიზეზი იმაშია, რომ წინა წლებთან შედარებით მკვეთრად იკლო ტურისტთა რაოდენობამ. ტურისტული აგენტი ერმინე ალავერდიანი ამბობს, რომ საბერძნეთში ტურების ფასმაც დაიკლო. ტრადიციულად ეს მიმართულება ითვლებოდა ყველაზე ძვირადღირებულად.
ახლა უკვე სეზონის პიკია, მაგრამ ბილეთები იაფია. თუ შარშან ბილეთი 350 ევრო ღირდა, წელს 200 ევრომდე დაიკლო ღირებულება. ეს ნიშნავს, რომ ნახევრად ცარიელი რეისები სრულდება. ანუ თუ შარშან საბერძნეთში დასვენება ორჯერ ზვირიჯდებოდა, ვიდრე თურქეთში, წელს ფასები გათანაბრდა. უფრო სწორედ თვითფრინავში ცარიელი ადგილები რჩება და ამიტომ იკლებს ფასი.
ერმინე ალავერდიანის თქმით, სომხეთში ტურისტების რაოდენობა იმიტომაც იკლო, რომ ბევრს თბილისიდან ფრენა ურჩევნია დაბალი ფასების გამო.
Վրացի մեր գործընկերները ասում են, որ թրիչքների 67%։
Չենի կոլեգեբի Սակարթոլուդան գոյուբնեբիան, որ գզարդը 60-70% սոմխետի սմոգալակի է։ Սակարթոլուդան պրենը գանսակութրեպի թացվեմս խելս մատ վինց ուջախթան էր թադապիրեպս դասույնելաս, ասե գացիլեպի թիապիչ
դեպիչ
Իգիվե սամբոբնեն ուալաս խատ ուրիստուլ սաագենտոշի, էրտերթի սաագենտոս մենեջերի Էլենա Մանուչարյանի ամբոպսրոն բեր սուրչևնի է մանկանի թպիլիշի չավիդես դե իկիդան գապրինդես։
Ինչի չեն Հայաստանից գնում, որովհետև բավականին
Սոմխետիդան արմի փինավեն, իմիտով որ սխաոբա սագրծնոբիա։ Միմարտուլևեպի սաստումրոբի ერთი და იგივე დღეების რაოდენობა 400-500 დოლარით ნაკლები ჯდება კაცზე. ბავშვებიანებსაც ურჩევნიათ 600 კილომეტრიანი გზის გამო დისკომფორტი აიტანონ, მაგრამ თბილისიდან გაფრინდნენ.
Մարային արմից ելնելով գերադասմեն հասնել այնտեղ։
Չեն Երևանის քուչեպში გამლელებსაც ვკითხეთ სადაპირებენ დასვენებას.
Կամ Թուրքիա կամ Վրաստան։ Բնականաբար ամառը
Ան Թուրքիայի, ան Սակարթուլոշի, ռադկան զափխուլշի մայն սխազը գինդեված ասում։
Դրա համար էլ ենք նախընտրում։
Ոչ Հայաստան, Հայաստան։
Սոմխեջի Սիձյուրիա, ուկե 2 წელია Սակարթուլոշի მივდივართ։ Մაგალითად կոտեջի Սոմխեջի დაახლოებით 150.000 դրամი ღირს։ Սակարթուլոշի კი ასეთივე ან ორჯერ უფრო დიდიც კი სულ რაღაც 50.000 դրամი ჯდება։
Ჩვენ საზღვარგარეთ მივდივართ ხოლმე ფასების გამო დასვენება ჩვენთან ძალიან ძვირი ჯდება. მაგალითად საქართველოსში შეიძლება წასვლა.
Ანგესტანალე ხან ასენ ქაიასტანში. Վրաստան.
Գայրկვა რომ ბევრი დასასვენებლა წასვლა საერთოდ ვერ ახერხებს, რადგან ამის არც საშუალება და არც დრო აქვს.
Քանի որ ես զբաղված մարդ եմ, ասենց ասեմ,
դեռ Ռադգան ძალიან დაკავებული ვარ დასასვენებლად დროს ვერ ვნახულობ. Მე მგონი მარტო მე არა. ქვეყანა ისე დღეშია ხალხი ზაფხულში ვერ ისვენებს და მუშაობს. მე მგონი 99% ზაფხულში დასასვენებელ ფულს წლის განმავლობაში აგროვებს. ერთი დღეც რომ არ იმუშაო, უფრო დარჩები.
ცდილობ სამუშაო და დასვენება ერთმანეთ შეუთავსო და სამუშაო ადგილას ვისვენებ. შემიძლია დასასვენებლადაც წასვლა, მაგრამ მირჩევნია ვიმუშაო სანამ ძალა შემწევს.
დამავიწყდა რა არის დასვენება. 22 წელი არ დამისვენია. ამის სახსრები სად მაქვს? მთელი დღე მუშაობ და დღეში 5 დოლარს ვიღებ, ეს კი ოჯახს მარტო საჭმელზე გყოფნის. დასვენებაზე ლაპარაკი საერთოდ ზედმეტია.
გინალო ეს არის ჰანგესტა.
ჩვენ ქვეყანაში ვინმე ისვენებს? ბოლოს საბჭოთა კავშირის დროს დავისვენე.
მიარცეს და არც ახალწყო ისტერიკა მაინტერესებს. ორი აგარაკი მაქვს და იქ ვისვენე.
ჩაუნა იმ დაჩანერმოს ჰანგესტანომე.
და დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი. უცხო ქვეყნების მოხილვის შესაძლებლობებზე საუბრობდით დღეს. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაღმაძე უძღვებოდა კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას. რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ. Лабаракос радио თავისუფლება ის იყო ჩვენი 1 საათიანი საინფორმაციო პროგრამა რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება _GE. შეგახსენებთ იმასაც რომ ჩვენი პოვნა Facebook-ზეც გახლავთ შესაძლებელი. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლება განაგზავს მაუწყებლობას.
As we sit alone, I know someday we must go on. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, you know, others they've got none. Oh. Stay with me, oh, let's just breathe. Practiced are my sins, never gonna let me win. Under everything, just another human being. Oh. Yeah, I don't want to hurt her. There's so much in this world to make me believe. Stay with me. You're all I see. Did I say that I need you? Did I say that I want? fighting time of food, you see. No one knows this more than me. And I come clean. I wonder every day as I look upon your face, everything you gave and nothing you would take on. Nothing you would take, everything you gave. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Or if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. I come clean up. Nothing you would take, everything you gave. Till I die, meet you on the other side.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება წერტილი G.
You said.